Kasabay ng mga pinta sa mga polisa ng Australia sa kanyang ugnayan sa mga katutubo, nagdemanda ang isang ulat ng mas magandang ugnayan sa komunidad upang harapin ang tinawag nilang nakakalungkot na antas ng mga may disbentahe. Ipinalabas ang resulta ng pagsusuri ng Oxfam ilang linggo bago sumapit ang 20th taong anibersaryo ng 1967 referendum mula sa pambansang census na kung saan pumayag na gumawa ang Commonwealth ng mga batas tungkol sa kanila. Narito sa ating wika ang ulat ni Peggy Giacomelos. Ilang dekada ng nabigong polisa sa mga aboriginal ang nagkondena sa mga ito ng lubos na kawalan ng pagkakapantay at nakabaong disbentahe. Ito ang hatol sa pinakahuling ulat ng Oxfam Australia na nagpakita ng mas mataas kaysa sa ordinaryong antas ng disbentahe sa mga kabahayan ng mga katutubo. Sinabi ng punong ehekutibo ng Oxfam, Helen Schoke, na ipinakita ng pagsusuri na umaandar ang mga disbentahe ng mga katutubo sa level na institusyonal.
1 in 5 households are part of the poorest 10% of Australian households. Now, how can this be the case if it isn't an institutional or systemic problem that's actually creating this poverty?
Natagpuan ng ulat na maraming pundamental na karapatan ang mga taong aboriginal ay hindi umaabante at marami sa mga pondong nakalaan para sa serbisyo sa mga katutubo ay kulang, ginagastos ng hindi tama, hindi sigurado at kulang sa liwanag. Sinabi ni Binibining Schoke na hindi tumatanggap ng tamang atensyon ang mga katutubo na dapat nilang tanggapin. Idinagdag niya na ang mga tamang pagbibigay ng pondo sa mga organisasyon ng katutubo ay bahagi ng solusyon.
These are all indicators that the outcomes that are hoped for Aboriginal and Torres Strait Islander people are not being met, and clearly the process of not allowing Aboriginal and Torres Strait Islander people to have some control and rights over their own lives is what's at stake here.
Noong Mayo ng 1967, nahigit na 90% ng mga Australiano ay bumoto para sa isang bagong Commonwealth na may responsibilidad sa mga bagay na kaugnay sa mga polisa para sa mga aboriginal. Subalit sinabi ng Oxfam na ang makasaysayang referendum ay simula lamang ng hindi natapos na paglalakbay sa pagkakapantay-pantay. Ang closing the gap ng taong ito ay nagpakita na mula sa 7 target para ayusin ang kalusugan, edukasyon at oportunidad sa trabaho, isa lamang ang natutupad. Ang mga katutubong Australiano ay namamatay pa din ng kulang sa 17 taon kaysa sa kanilang katapat na Australiano at tuluyang kumakatawan sa maraming nakukulong, karahasan sa tahanan at pagpapakamatay. Gusto ng tagakampanya para sa karapatang pantao, Tom Calma, na madali ang ipatupad ng gobyerno ang 10 rekomendasyon, subalit sinasabi din niya na mahalagang ipagdiwang ang mga kasaysayan ng tagumpay ng mga katutubo.
Many of us are really looking and celebrating the successes that we've had from, you know, the Indigenous arts sector to the number of people that are coming through and graduating from high school and going on to university to become medical doctors or lawyers or teachers, the whole range of disciplines we're starting to get represented in. They're all the positive stories.
Kasama sa rekomendasyon ng ulat ang pagpopondo sa nahalal na lupon ng mga katutubo, pondo para sa nagbibigay ng serbisyo sa mga aboriginal at minimum na 5 taong kasunduan sa pondo. Iminungkahi din ng ulat ang pagtataas ng representasyon ng aboriginal sa Parlamento Federal at ang pagpapalago ng polisa at pagkilala sa mga katutubong Australiano sa konstitusyon. Subalit nababahala si Ginoong Calma na ang mga rekomendasyon ay tutulad lamang sa marami pang ibang naunang ulat.
These reports are like a lot of the other reports. They go into the public arena and into the departments. They don't get looked at in a serious way, and so we don't see a difference. And so governments have got to get the confidence to start to work more closely with organisations, Aboriginal and Torres Strait Islander research organisations, be they universities or just, you know, service delivery agencies, who are being able to tell what's needed. And until unless we do that, we're not going to see any really meaningful changes into the future.
Isa sa mga organisasyon na nagsabing nagtatrabaho sila upang gumawa ng pagkakaiba ay ang National Congress of Australia's First Peoples. Nawala ng pondo ang organisasyon noong 2014, subalit sinabi ng kasamang punong ehekutibo Rod Little na gusto pa ding magpatuloy ng kongreso na magtrabahong kasama ng gobyerno upang ipatupad ang mga pagbabago sa komunidad aboriginal.
The body itself, we probably had some hiccups along the way. But we are still working extremely hard to be the voice of our peoples, and that is working really well at the moment. Given the opportunity to get properly established, let's face it, Congress has only been alive for about 5 to 6 years, 5 years in fact. And so, you know, we just actually need that time to be properly established.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.